la smerenie la slavă. Vă salutăm, dragi ascultători, la întâlnirea noastră săptămânală. Cu ediția de față vom începe studiul Evangheliei după Ioan, susținut de pastorul Corneliu Marcu. Evanghelistul Ioan scrie către sfârșitul vieții o evanghelie diferită față de celelalte trei sinoptice, Evanghelia după Matei, Marcu și Luca. Ioan accentuând nu derularea cronologică a evenimentelor, ci învățăturile, înțelegerea evangheliei, scopul scrierii celor trei evanghelii. Biserica creștină confruntându-se chiar din primul veac cu nenumărate erezii și învățături străine. Prin ceea ce a scris Ioan, acesta a dorit ca oamenii să creadă că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aibă viață veșnică.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este El Hristosul. Și ei l-au întrebat: Dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: Nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: Nu. Atunci au zis: Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimiși erau din partea fariseilor. Ei i-au mai pus următoarea întrebare: Atunci de ce botezi, dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan i-a zis: Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: După mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: Iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste cuvinte și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: Ce căutați? Ei i-au răspuns: Rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți să vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el, era cam pe la ceasul al zecelea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și a zis: Noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos. Și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și a zis: Tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis, vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, pe fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns, Rabbi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste fiul omului. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută în vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apă știau. A chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-au coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Amin. O să vedem imediat de ce am citit toată secțiunea aceasta din Evanghelia după Ioan. Așa cum am spus și în trecut, evanghelistul Ioan scrie această evanghelie mult mai târziu decât au fost scrise celelalte 3 evanghelii, numite și evanghelii sinoptice. Sinoptic înseamnă din același punct de vedere. Și sunt foarte asemănătoare, Matei, Marcu și Luca. Foarte probabil că prima evanghelie care a fost scrisă este Evanghelia după Marcu. După Marcu, Matei scrie o evanghelie în limba aramaică, în special pentru iudei, să le arate iudeilor că Iisus este Mesia, Hristosul, cel care trebuia să vină. Din acest motiv, evanghelistul Matei, în loc ca să spună împărăția lui Dumnezeu, folosește cuvântul împărăția cerurilor, cu care ei erau foarte familiarizați și în multe situații face afirmația aceasta. Lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit mai dinainte prin prorocul. Iudeii știau profețiile, știau cărțile Vechiului Testament, aveau scripturile Vechiului Testament, erau familiarizați cu profețiile mesianice și Matei scrie în aramaică, în limba vorbită de evrei, o evanghelie mai detaliată decât cea a lui Marcu, în special pentru evrei, să le arate că Hristosul a venit, că Mesia a venit, să le arate împlinirea profețiilor. Și după Matei scrie Luca, care și spune că mulți au scris și mulți au scris despre lucrurile care s-au întâmplat printre noi și eu am făcut o cercetare amănunțită a lucrurilor care s-au întâmplat printre noi și care sunt pe deplin crezute, spune Luca. Teofile, ți le-am scris în ordine unele după altele. Și după ce au fost scrise aceste 3 evanghelii către sfârșitul secolului 1, nu mai era în viață niciunul dintre apostoli, ci erau doar ucenici ai apostolilor. Ioan era singurul care a mai rămas în viață dintre toți ucenicii și apostolii Domnului și la sfârșitul secolului Ioan scrie încă o evanghelie, însă o evanghelie care este foarte diferită de primele 3. Nu mai era nevoie să scrie încă cineva despre toate evenimentele istorice care s-au desfășurat. Acum problema cea mai mare era legată de învățătură, de înțelegerea evangheliei, de scopul scrierii celor 3 evanghelii. Pentru că biserica se confrunta deja cu erezii și cu învățături și cu filozofii străine, pentru că biserica a început să se răspândească, cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit printre greci, mulți greci au crezut și deja acum erau mai mulți dintre neamuri. În biserică la început erau numai dintre iudei, cei care erau în ziua cincizecimii la Ierusalim și care au auzit predica lui Petru. 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu, au fost botezați în aceeași zi și au devenit parte a trupului lui Hristos, a bisericii lui Hristos. Toți erau iudei sau prozeliți. Știm ce sunt iudei. Prozeliți erau cei care au aderat la iudaism. Deci toți erau foarte familiarizați cu Vechiul Testament. Și biserica era formată aproape în întregime din iudei la început.
Către sfârșitul secolului 1, deja biserica creștină s-a separat și iudaismul s-a separat foarte clar de creștinism. La început, nici împărații romeni nu știau sigur care e diferența între iudei și creștini. Pentru că și cei care se numeau creștini sau erau numiți creștini, urmașii lui Hristos, erau tot iudei. Și diferențele păreau destul de mici. Pentru că, vedeți, și apostolul Pavel și apostolii intrau în sinagogă în ziua sabatului și predicau Evanghelia. Și ei predicau din legea lui Moise, din scripturi, din proroci, și Ștefan predică din proroci, din istoria Israelului. Era greu de făcut diferența între iudei și creștini. Doar atât că între ei apăreau mereu conflicte pe care romanii nu le puteau înțelege cu privire la legea lor. O lege ciudată pentru romani și de ce ei intră în conflict și conflicte de moarte din pricina unor neînțelegeri cu privire la lege. Asta a adus o perioadă de pace pentru biserică și spune Faptele Apostolilor că biserica se bucura de pace în toată Iudeia și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea și se bucura de pace. O perioadă de pace în Imperiu pentru că romanii i-au tolerat pe iudei cu religia lor monoteistă și cu închinarea pe care ei o aduceau lui Dumnezeu, pentru că ei știau că aici au fost multe răscoale și au fost macabei înainte, știau istoria Israelului. Singurul popor din tot Imperiul Roman monoteist, care se închinau unui singur Dumnezeu, și totuși romanii au tolerat asta pentru că impunând cultul împăratului și închinarea adusă împăratului, dacă ar fi impus-o iudeilor, asta ar fi provocat răscoală în Iudeia. Și romanii nu aveau nevoie de răscoală sau de război civil în Iudeia. În condițiile acestea, și creștinii se bucură de pace. O perioadă de timp, biserica se înmulțește, însă mai târziu iudeii și iudaismul, datorită accentuării conflictelor dintre iudei și iudaizatori și răspândirea bisericii, în special printre greci, pentru că mulți dintre neamuri au venit în biserică, iudeii acum s-au separat foarte clar și au făcut cunoscut și cezarului de la Roma că iudeii sunt una, creștinii sunt alta. Din acest moment începe prigoana împotriva creștinilor. Până acum erau prigoniți de iudei. De acum înainte vor fi prigoniți și de romani și de cezar și începe ceea ce este cunoscut în istorie, este și o carte, Graiul Martirilor Creștini din primele secole. 10 valuri de prigoană până în secolul 4. Creștinii au început să sufere foarte mult și erau prigoniți și chinuiți din toate părțile. În aceste condiții, evanghelistul Ioan scrie Evanghelia sa, Evanghelia după Ioan, nu este interesat de derularea cronologică a evenimentelor, ci este interesat de scopul scrierii Evangheliei, pe care îl și afirmă în finalul Evangheliei, în capitolul 20, cu versetele 30 și 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Acesta e scopul. Ioan a ales din toate minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, multe minuni. Mult mai multe sunt înregistrate în celelalte evanghelii și nici în ele nu sunt înregistrate toate. Să spunem, din cele care sunt în celelalte evanghelii și unele nici nu apar în celelalte evanghelii, din lucrarea întreagă a Domnului Iisus Hristos, Ioan alege 7 minuni pe care le descrie în amănunt în Evanghelia sa și spune că Iisus a mai făcut multe alte minuni. Însă acestea 7 pe care le-a ales dintre toate au fost scrise cu un scop. Pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Și fiecare din aceste minuni demonstrează un atribut esențial al dumnezeirii sau al divinității. Fiecare minune are scopul să îndrepte pe cel care ascultă sau pe cel care privește spre divinitatea Fiului lui Dumnezeu. Să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. În vreme ce un alt evanghelist își concentrează aproape toată Evanghelia și vorbește despre Fiul omului, evanghelistul Ioan vorbește despre Fiul lui Dumnezeu. Pentru că problema aceasta era mult mai acută acum când Evanghelia s-a răspândit printre greci. Și când aceștia aduceau tot felul de învățături și de filozofii care negau învierea morților și care negau învierea în trup a Domnului Iisus Hristos, a Fiului Dumnezeu și faptul că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Atât de dificilă, atât de grea a fost problema aceasta pentru Biserica Primară, încât a luat 4 secole, aproape până când s-a clarificat la primul consiliu al Bisericii de la Nicea, în 325. Și după aceea au mai urmat alte consilii, numite consilii ecumenice, însă de atunci au început sinoadele Bisericii, adică ocazii în care episcopi din toate părțile Imperiului se strângeau împreună și de cele mai multe ori se strângeau la Roma sau la Constantinopol și acolo discutau aceste probleme mari și erezii care apăreau în diferite părți ale Imperiului. Și acolo se lua o hotărâre, o decizie care se impunea după aceea întregii biserici din tot Imperiul. Astea sunt probleme de istorie. Dar revenim aici la Evanghelia după Ioan. Evanghelistul Ioan alege cu mare atenție 7 minuni, 7 semne, minuni care sunt identificate ca semne în finalul Evangheliei, din care rezultă că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și prin fiecare din ele demonstrează puterea Fiului lui Dumnezeu, puterea Domnului Iisus Hristos asupra domeniilor fundamentale ale vieții. Și acum doar le voi enumera aceste 7 minuni și domeniul la care se referă fiecare. Nunta din Cana Galilei, puterea asupra calității, a transformat apa în vin, capitolul 2. Și numai Dumnezeu poate să transforme calitatea. Și așa cum a transformat apa în vin la nunta din Cana, tot așa Dumnezeu poate să transforme un tâlhar într-un sfânt. Dar nimeni altcineva nu poate să facă asta. Numai Dumnezeu, numai Fiul lui Dumnezeu poate schimba calitatea. Ei tot vorbesc și vorbesc, acumulările cantitative se termină în salturi calitative. Ei, astea sunt vorbe goale. Nimeni nu poate să schimbe un om. Nimeni nu poate transforma dintr-un om rău, dintr-un tâlhar, să facă un sfânt. Numai Dumnezeu poate să nască pe cineva din nou. Că Nicodim spune, cum poate un om bătrân să intre în pântecele mamei lui să se nască din nou? Și Domnul spune, nu e lucrarea omului, nu trebuie să intre el în pântecele mamei lui, nu poate omul să facă așa ceva. Nu se poate schimba pe el așa cum este, nu, dar să ia viața din nou de la început. Este lucrarea Duhului, vântul suflă încotro, vrea și auzi vuietul, nu știi de unde vine, încotro se duce. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Putere asupra calității, nunta din Cana Galilei. A doua minune, vindecarea fiului slujbașului împărătesc, puterea asupra spațiului, asupra distanței, capitolul 4. Vino, Doamne, până nu moare fiul meu. Du-te, fiul tău trăiește. Domnul nu trebuie să vină zeci de kilometri, omul acela a crezut cuvintele pe care le-a spus Iisus și a plecat la drum. Și când a ajuns acasă, fiul lui trăia și a aflat că i-a fost mai bine și și-a revenit exact la ceasul în care Domnul Iisus Hristos a spus, du-te, fiul tău trăiește, el are putere asupra spațiului. Altul vine și spune, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, spune numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Așa o credință mare nici în Israel n-am găsit, spune Domnul Iisus Hristos. Să crezi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care are putere peste toate domeniile vieții. Putere asupra spațiului. A treia minune este vindecarea slăbănogului de 38 de ani de la scăldătoarea Betesda, în capitolul 5. Puterea asupra timpului. De 38 de ani era bolnav la Betesda și a aștepta tulburarea apei fără speranță. Doamne, până să mă bag eu în apă, intră altul înaintea mea și nu avea pe nimeni în această mare mulțime de 38 de ani și 38 de ani nu-i prea mult pentru Domnul Iisus Hristos, pentru Fiul lui Dumnezeu ca să te vindece. De 38 de ani bolnav și totuși era acolo. Nu a spus, veniți și luați-mă și duceți-mă de aici că am stat deja de m-am săturat de atâția ani, am îmbătrânit aici lângă scăldătoarea Betesda și fără niciun fel de speranță și stă și așteaptă. Și Domnul îl cunoaște în mulțime și știe că așteaptă de multă vreme și vine la el și îl întreabă, nu vrei să te faci sănătos? Și răspunsul acestui om arată o tristețe atât de mare și o singurătate atât de mare care ne copleșește. Doamne, n-am pe nimeni, n-am pe nimeni. Și nu există ceva mai greu decât asta. Să nu ai pe nimeni, dar să vină cineva și să te întrebe, nu vrei să te faci sănătos? Scoală-te, ridică-ți patul și umblă putere asupra timpului. Și spunea John Austin, nici 38 de ani nu-i prea mult pentru Fiul lui Dumnezeu să te vindece. Nici 380 de ani nu-i prea mult să te vindece dacă încă mai ești în viață. Câtă vreme ești în viață, există speranță și să nu-ți pierzi speranța și credința că Domnul are putere și asupra timpului. A patra minune este înmulțirea pâinilor, în capitolul 6. Puterea Domnului Iisus Hristos asupra cantității. El înmulțește cantitatea împotriva tuturor legilor fizicii, împotriva primului principiu al termodinamicii. El înmulțește cantitatea. Din puțin face mult. Cine poate să facă asta? Asta este împotriva legii firii, împotriva legilor fizicii, însă cine are putere asupra legilor? Cel care a dat legea, nu? Deci dacă cineva o dat legea, are puterea să o și schimbe cel ce dă legea. E, cine a dat legile fizicii? Ceaușescu? Platon sau Aristotel? Cine a dat legile fizicii? Nu au descoperit legile fizicii. Cine le-a dat? Cine le-a pus în univers pe toate? Nimeni nu știe, ei nu știu. Dar noi știm că Dumnezeu le-a dat legi și Scriptura spune că a pus legi care Toate astrele respectă legile lui Dumnezeu în mișcarea lor. Toate ascultă de porunca lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Și marea se mișcă după cuvântul lui Dumnezeu și vântul se mișcă după cuvântul lui Dumnezeu. Însă când Dumnezeu însuși, când Fiul lui Dumnezeu s-a ridicat în corabie și a poruncit mării, taci fără gură, a trebuit să se întâmple așa pentru că a răsunat cuvântul care a dat legi mării să se miște. Și cuvântul care a spus mării să se miște, acum îi spune să tacă. Și marea trebuie să tacă, așa cum s-a mișcat atunci când i-a spus să se miște. Putere asupra cantității. A cincea minune, umblarea pe mare, în capitolul 6, puterea asupra legilor naturale. Amintiți deja despre asta. A șasea minune, vindecarea orbului din naștere, Ioan capitolul 9, puterea asupra soartei sau asupra nenorocirii. Și credința în soarte e foarte răspândită, în special aici în poporul român și în partea răsăriteană a Europei și în partea aceasta balcanică a Europei. Este foarte răspândită credința în soartă, o credință care nu are nimic de a face cu Scriptura, nu are nimic de a face cu Cuvântul lui Dumnezeu. Auziți în special la țară, dacă se întâmplă o nenorocire, ce spun bătrânele? Așa i-a fost soarta, nu? Acolo i-a fost soarta. Ei, nu-i de la Dumnezeu asta, că asta vine din iad, vine de la diavolul, nu-i din Scriptură. Doamne, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Așa i-a fost soarta, s-a născut orb, cine-i de vine că s-a născut orb? Și Domnul spune, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui. S-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu. Trebuie nu să vezi o soartă oarbă, împotriva căreia nu se poate face nimic și unde nu se poate schimba nimic, că dacă așa a fost soarta, acolo a fost ceasul, acolo trebuie să moară și nimic nu se putea schimba. Domnul nu spune asta. Domnul poate să schimbe, Domnul schimbă apa în vin, Domnul mulțește pâinile, Domnul oprește marea și vuietul mării. Domnul poate să vindece după 38 de ani, Domnul poate să schimbe ce nu poate schimba nimeni. Dacă nu ai credință în Dumnezeu, dacă nu crezi că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu, atunci te copleșește soarta. Și nu mai ai niciun fel de speranță în lumea aceasta, că-și morți sunt cei muriți. Însă, dacă vei ajunge să crezi că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu, crezând în El, să aveți viață veșnică, soarta te duce la moarte, dar credința în Fiul lui Dumnezeu te duce la viață și la viață veșnică. Și, în fine, ultima, a șaptea minune și cea mai mare pentru noi, ca și muritori, este învierea lui Lazar. Ioan, capitolul 11, puterea asupra morții. Cine are putere asupra morții? Moartea a venit prin om. Însă tot prin om a venit și învierea morților, prin Fiul lui Dumnezeu, care a venit și a biruit moartea. Și totuși, oamenii mor. De la învierea Domnului Iisus Hristos și până astăzi, oamenii continuă să moară. Și moartea există pe pământ și moartea este un dușman. Și moartea este un dușman care produce fiori și teamă și îngrijorare. Și ascultăm la știri numai despre moarte. Ascultăm în fiecare zi, de dimineața și până noaptea. Oamenii nu sunt interesați să transmită altceva, să transmită ceva bun, să transmită un mesaj de speranță pe canalele de știri. Nu auzi așa ceva. Numai moarte de dimineață și până noaptea și în timpul nopții, numai despre moarte. Cine a mai murit? Pe unde a mai murit? Ce atacuri teroriste? Au mai fost ce explozii? Au mai fost pe ce lider Hamas au mai omorât israelienii? Și așa mai departe. Numai asta ce se spune toată ziua de dimineața și până noaptea. Și ce paradox, ce paradox, e neexplicat așa ceva, că oamenii nu se tem de nimic mai mult decât de moarte. Și totuși nu vorbesc de nimic mai mult decât de moarte. Vorbesc atât de mult de ceea ce se tem atât de mult. Cel mai mult se tem de moarte și cel mai mult vorbesc de moarte. Asta produce șoc. Asta este acceptată, asta este cerută până la urmă. Și descoperim că asta nu este de fapt ce e noi. Că noi ne temem de moarte, noi am vrea să scăpăm de moarte, noi am vrea să fim sănătoși, ne temem și de boală. Deci noi am vrea să fim sănătoși, noi am vrea să auzim mesaje ale speranței, noi am vrea să fim optimiști, am vrea să fim sănătoși, am vrea să fim bucuroși și zâmbitori toată ziua, am vrea să fie pace și armonie și totuși se întâmplă alte lucruri, se întâmplă opusul acestor lucruri. Din ce cauză se întâmplă ceea ce nu vrem noi să se întâmple? Înseamnă că este cineva pe pământul acesta care este mult mai puternic decât noi și decât ceea ce vrem noi și ne obligă și ne determină să facem lucruri pe care nu vrem să le facem. Am vrea să facem bine și Pavel spune, vreau să fac binele. Și răul pe care nu-l vreau să-l fac, iată ce fac. Și binele pe care vreau să-l fac, nu pot să-l fac. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și trupul acesta este de moarte. Și mintea aceasta este de moarte. Și tot ce este în mine este de moarte și mă duce spre moarte. La sfârșitul Scripturii, la sfârșitul istoriei, Cuvântul lui Dumnezeu spune, moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc și pucioasă. Care este moartea a doua. Moartea nu va mai fi. a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, unde a fost aruncat și Balaurul și profetul mincinos și unde a fost aruncat și Satana. Nu va mai fi diavol, nu va mai fi rău, nu va mai fi ispită, nu va mai fi violență, nu va mai fi moarte, nu vor mai fi lacrimi, că el va șterge orice lacrimă din ochii lor. Însă până atunci vor continua să existe toate acestea. Și până atunci o mare promisiune a lui Dumnezeu și o mare încurajare pentru cine crede că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, lacrimile se transformă în viață veșnică. Fiecare lacrimă, strângem lacrimile, nu sunt ele toate în burduful tău, pentru copiii lui Dumnezeu lacrimile sunt strânse, nu se pierd. Însă pentru ceilalți care nu sunt ai lui Dumnezeu, plânsul este zadarnic și plâng în zadar, dar ce va fi în final? Plângi acum fără Dumnezeu și nu ai consolare și nimeni nu te mângâie. Dar ce se va întâmpla în final? Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților pentru o eternitate întreagă. Ei, vezi, dacă te întorci la Dumnezeu și dacă crezi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și dacă îl primești pe Fiul lui Dumnezeu în inima ta și lasă-te schimbe și să schimbe viața și să-ți dea o viață nouă și să te nască din nou prin Duhul lui Dumnezeu, chiar și plânsul devine o binecuvântare de acum înainte. El transformă toate aceste lucruri, suferințele noastre ușoare și de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Se transformă în slavă suferința. Ce har, parcă nu poți să crezi așa ceva, parcă nu poți să-ți imaginezi. Păi, da, Doamne, atâta mi-ai dat mie, când le socotești toate acestea, ți se pare că ești nedreptățit și că de ce mi se întâmplă mie atâtea lucruri. Însă când auzi ce spune Dumnezeu, că suferințele noastre, chiar cât de multe sunt, spune că sunt ușoare, cât de grele ni se par nouă, Dumnezeu spune că sunt ușoare și scurte de o clipă, că de o clipă e și viața toată. Dar el le transformă într-o greutate, nu din ușoare, le transformă într-o greutate. Dintr-o clipă le transformă în veșnicie, veșnică de slavă. Dacă Domnul ți-a dat multă și grea suferință și uite că ai dus-o până acum și ai putut să o duci, n-ai căzut sub suferința asta, că și Domnul suferă împreună cu tine și Domnul trage la jug împreună cu tine, de aceea n-ai căzut, că altfel nu puteai să o duci. Gândește-te ce slavă te așteaptă. Gândește-te că toată această suferință o transformă în slavă și te-ai uitat cu jin la altul care o duce bine și e sănătos și se bulbucă ochii de grăsime, cum spune Asaf, te uiți la el și uite ce bine merge, ce folos pentru mine că m-am încrezut în Domnul. În ziua aceea se va vedea deosebirea dintre cel ce slujește Domnului și cel ce nu slujește, dintre cel neprihănit și dintre cel nelegit. În ziua aceea se va vedea diferența. Când cel apăsat, cel chinuit, când Lazar, care a fost plin de bube și care nu se putea sătura nici cu fărămiturile de la masa bogatului, este mângâiat în sânul lui Avram. Dar când celălalt, care se îmbrăca în nimpi subțire și în porfiră și ducea o viață de lux și de huzur, se chinuie acum grozav în văpaia aceasta și nu îi se dă nici o picătură de apă pe vârful unui deget să-și răcorească limba. În ziua aceea se va vedea diferența, se va vedea deosebirea și nici nu-ți vor mai veni în minte lucrurile din trecut. Spune Scriptura, lucrurile din trecut s-au dus, nimănui nu-i vor mai veni în minte. Asta este încă o mare binecuvântare și încă un mare privilegiu de care ne face parte Dumnezeu. Că nu mai există amintirea trecutului. Cine sunt aceștia? De unde vin? Doamne, Tu știi. Vin din necazul. Domnul știe că vin din necazul cel mare. Ei nu mai știu de necazul cel mare. Nu mai știu de nimic. Au fost transformați în același chip al Lui. Acum sunt asemenea Lui. Și îl văd pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mielul lui Dumnezeu și pe Tatăl față în față. Că ce nenorocire ar fi? Sunt atâția care își pun întrebări dramatice despre cei care au plecat dintre noi, despre cei care au murit. Doamne, atâta m-am rugat pentru el, s-a rugat pentru soț, s-a rugat pentru copii, s-a rugat pentru mamă să se întoarcă la Domnul, să fie mântuită, să nu moară fără să se întoarcă la Dumnezeu, fără să se pocăiască, fără să fie născut din nou. Și a trecut din viață și parcă Dumnezeu n-a auzit rugăciunile. Doamne, cum o să stau? Parcă nu pot să stau în veșnicie în cer și să știu că mama mea e în iad și că s-a pierdut pentru eternitate. Ei, întrebările astea nu sunt de la Dumnezeu. Nu vor exista, sunt artificiale, nu există, nu au statut, pentru că Scriptura spune că lucrurile dintâi au trecut, toate au trecut. Nu se vor mai însura, nu se vor mai mărita în împărăția celorlor. Vor fi toți ca îngerii. Noi am fost vreodată în cer? N-am fost. Deci nu știm, nu s-a urcat la inima omului cum va fi această stare slăvită, dar nu-i vor mai veni în minte nimănui niciodată lucrurile din trecut. Nici nu vei mai ști că ai avut o mamă sau ai avut un tată bețiv și care a murit de iad mort și s-a dus în iad și locuința morților. Nu vei mai ști de așa ceva, pentru că vei fi asemenea lui. Că altfel cerul ar fi umbrit de amintirile trecutului și n-ar mai fi cerul ceea ce spune Scriptura că este cerul.
Continuarea mesajului în ediția viitoare a emisiunii De la Smerenie la Slavă. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție, vă dorim numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.